Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, Dieva svēto vārdu, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas 16. Nodaļā. Bet mācekļiem Jēzus stāstīja, kādam bagātam cilvēkam bija nama pārvaldnieks, kas bija apsūdzēts par to, ka ir iztērējis viņa mantu. Un atsaucis to, viņš tam sacīja, ko es dzirdu par tevi, dod norēķini par savu namturību, jo tu vairs nepārvaldīsi namu. Bet nama pārvaldnieks pie sevis jautāja, ko lai es daru? Mans kungs atņem man namturību. Rakt man nav spēka, un ubagot es kaunos. Es zinu, ko darīšu. Lai pēc tam, kad būšu atcelts no namturības, būtu kādi, kas mani uzņemtu savos namos. Un pasaucis vienu pēc otra sava kunga parādniekus. Viņš vaicāja pirmajam, cik tu esi parādā manam kungam. Tas atbildēja, 100 muciņu eļļas. Viņš tam sacīja, ņem savu parāda zīmi, sēdies un tūlīt raksti 50. Tad viņš jautāja citam, cik tu esi parādā. Tas atbildēja 100 maisu skviešu. Viņš tam sacīja, ņem savu parāda zīmi un raksti 80. Un nama kungs uzslavēja negodīgo nama pārvaldnieku, ka tas bija rīkojies saprātīgi. Tādēļ, ka šī laika dēli pret savu cilti ir saprātīgāki nekā gaismas dēli. Es jums saku, iegūstiet sev draugu ar netaisno mamonu, lai, kad tas zūd, viņi jūs uzņemtu mūžīgajos mājokļos. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, apgaismo mūsu sirdis un prātus, ka Jēzus vārdi top gaiši pamāca mūs un es pie mums necienīgajiem savus augļus, ka mēs zinām un protam to gudrību, ko pestītāji šajos vārdos mums atklāja. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs runā līdzībās uz dažādiem ļaudīm apkārt. Nu pat farizejiem un rakstu mācītājiem viņš ir izstāstījis līdzību par pazudušo dēlu, ja pareizāk būtu sacīt par laipno un mīlošo tēvu, kuram bija divi dēli, kur viens šķietami darīja pēc sava tēva prāta, un bija paklausīgs, otrs nē, bet kur tēva sirds lielā laipnībā un žēlastībā pieņēma apgrēcīgo dēlu, un tad atklājās, ka viņa brālis nemīl nec tēvu, nec savu brāli, ka viņa sirds ir un palikusi cieta, un ka tēva labestība tikai šo neatgriezīgo dēlu sadusmo vēl vairāk. Ar to norādīdams, ka pašizdomātajiem svētajiem un pašizdomātajiem taisnajiem nav Dieva mīlestības. Viņi nepriecājas par Dieva laipnību, kas grēciniekus pieņem, apžēlo un ieved Dieva valstībā. Bet tālāk 16. Nodaļa iesākas ar vārdu bet. Bet saviem mācekļiem Jēzus stāstīja. Proti tiem, kas jau ir iepazinuši labo Dievu, kas zin Dieva žēlastību, kas saprot, ka ir bijuši tikai šie pazudušie dēli, kas meklējuši atgriešanos un ir pieņemti, apžēloti, kaut gan tikai nāva un elli bija pelnījuši. Tā šie mācekļi, kuri jau ir atgriezti, tiek ievesti tālāk, kādā abrīnojamā noslēpumā, kur Dievs savā labestībā, Dievs, kas piedod grēkus grēciniekiem, tiek salīdzināts ar kādu laipnu bagātnieku, kuram ir daudz dažādu ļaužu apkārt, un kur šim bagātajam cilvēkam bija nama pārvaldnieks, kas bija apsūdzēts par to, ka ir iztērējis viņa mantu. Un atsauc to, viņš tam sacīja, ko es dzirdu par tevi, dod norēķinu par savu namturību, jo tu vairs nepārvaldīsi namu. Mēs redzam ļoti laipnu bagātu kungu, kuram ir tik daudz mantas, ka viņš pat šim noziedzīgajam un nolaidīgajam pārvaldniekam neatprasīs to, ko viņš ir kā kaitējumu nodarījis savam kungam. Tur ir piedošana un laipnība. Nevelti šo līdzību mūsu kungs un pestītājs stāsta saviem mācekļiem, kas jau ir šajā Dieva žēlastības valstībā. Un tomēr viņš ar šo līdzību grib iemācīt mums kaut ko ļoti svarīgu un nopietnu. Jā, caur Jēzu Kristu Dievs ir piedevis visus mūsu grēkus. Bet kā mums tālāk dzīvot? Kā mums tālāk rīkoties savos dzīves ceļos? Un šeit mūsu kungs māca par attieksmi pret mantu. Jā, viņš to sauc par netaisno mamonu. Un beigās saka, dariet sev draugus ar netaisno mamonu, lai, kad tas zūd, viņi jūs uzņemtu mūžīgajos mājokļos. Mūsu pestītājs atgādina, ka mēs šajā pasaulē esam iecelti kā namturi. Mums nekas šai pasaulē nepieder. Mēs kaili esam nākuši un kaili aiziesim. Un kā kāds pravietis ir sacījis, Viss zelts un sudrabs pieder man, saka tas kungs. Un tas, ko mēs šeit savās dzīves dienās saimniekojam, iegūstam, lietojam, ap ko mēs darbojamies, kādreiz sakrājam, tas viss ir viņa manta. Tas mums ir jāatceras, jo, ja mēs to aizmirstam, mēs kļūstam līdzīgi šim netaisnajam nama pārvaldniekam. Kurš ticis pie sava kunga mantas apsaimniekošanas, rīkojies negodīgi to izšķērdēdams, iztērēdams. Un šeit ir ļoti nopietns vārds. Nav teikts, ka viņš bija zaglis. Nav teikts, ka viņš bija blēdis un laupītājs. Viņš tikai bija aizmirsis, ka tas maks, pār kur viņš ir iecelts, nav viņa maks. Tās lādes, pār kurām viņš ir noteicējis kādu brīdi, nav viņa lādes. Maisi nav viņa maisi un eļļas krūkas nav viņa eļļas krūkas. Vai mums ar tā negadās aizmirst? Gadās taču. Protams, gadās. Mēs vienalga esam Dieva laipnībā un žēlastībā, bet... Ar skatu un mūžību mūsu kungs mums māca kādu svarīgu lietu. Tūdaļ pēc šīs līdzības viņš saka, kas vismazākajās lietās uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams, un kas vismazākajās lietās netaisnīgs, tas arī lielās lietās ir netaisnīgs. Ja jūs neesat bijuši uzticami netaisnā mamona lietās, kas jums uzticēs patieso mantu? Jā, mūžībā ieiedami, mēs paliksim saistībā ar to, ko esam šai pasaulē darījuši un iegūši. Tas nebūs tā, kā mēs to kādreiz iedomājamies, ka tas būs pilnīgi jauns sākums bez jebkādas iepriekšējas saistības ar šīs pasaules dzīvi. Mēs zinām, apustulis Pāvils raksta, tanī dienā, Iznīcīgais apvilks neiznīcīgo. Tas, kas ir licies iznīkstams, kas paliks nāvē un nenāks līdzi, no grēka šķīstīts, jā, apžēlots, jā, apklāts ar Kristus taisnību, tiks ietērps tādējādi nemirstībā. Un tas, kas ir mūsu dzīves augļi, tas, pie kā esam bijuši uzticami, ko var teikt par darbiem, nopelniem un augļiem, tad, kad cilvēki tā kunga namā būdami, tā kunga vārdā un ticībā no šīs pasaules aizgājuši un iemiguši, kas atdusas iekštā kunga, tie atdusas no savas darbošanās, bet viņu darbi tos pavada. Bet kā ir, ja šie darbi nav bijuši pilnīgi? Kā šim pārvaldniekam, kuram bija daudz, un viņš bija aizmirsis, ka tā nav viņa manta, tāpat kā šīs pasaules bagātie aizmirst, ka tā manta, kas viņiem dota, nav dota priekš viņiem pašiem, it kā viņiem būtu 50 vēderi, kas jāpiepilda, 100 kājas, kur 50 pāri apavu būtu jāvelk, it kā viņi varētu apēst vai patērēt vairāk nekā citi parastie cilvēki. No jā, viņi jau to iespēja, bet šādas vajadzības tiem nav. Ka viņi aizmirst, ka nepriekš viņiem pašiem ir iedots daudz, bet ja tev ir iedots priekš 100 vēderiem, tad zini, tikai viens no tiem ir tavējais. Tikai viens. Bet pārējie 99 ir citu cilvēku vēderi. Redziet, to šis vīrs bija aizmirsis. Un tad pienāca brīdis, kad bagātais vīrs atsauc savu pārvaldnieku un saka, ko es dzirdu par tevi? Dod norēķinu par savu namturību. Vairs tu nevarēsi pie šīs mantas būt klāt un to apsaimniekot. Ziet, mēs katrs esam iecelti par namturiem. Katrs savā ziņā un veidā. Mums katram ir kāda manta, kas mums šai pasaulē dota, ko mēs turam par savu. Un tomēr mēs esam tikai pārvaldnieki. Pienāks brīdis, kad arī mūsu dzīvē atskanē šis vārds. Dod atskaiti, dod norēķinu. Un tad būs daudz liecinieku pret mums. Pie visa tā, ko mantiskās lietās esam darījuši, kur sievas liecinās pret vīriem, vīri pret sievām, vecāki pret bērniem, bērni pret vecākiem, nabagie pret bagātajiem, kaimiņi pret kaimiņiem, un pat ja tie visi klusētu, tad ir jau vēl kāds liecinieks, ko kā teica kāds gudrs vīrs, tu nēsā sev azotē. Tava paša sirds. Kā tu esi ar to mantu, kas tev uzticētu, rīkojies? Vai neesi bijis kā tas nam pārvaldnieks, kas iztērējis, izšķērdējis? Nu kā priekš sevis dzīvotams? Un tad mēs lasām, ko šis cilvēks saka pie sevis. Ko lai es daru? Mans kungs atņem man namturību. Rakt man nav spēka, un ubagoties kaunos. Es zinu, ko darīšu, lai pēc tam, kad būšu atcelts no namturības, būtu kādi, kas man uzņemti savos namos. Un pasaucis vienu pēc otra sava kunga parādniekus. Viņš vaicāja pirmajam, cik to es parādā manam kungam. Tas atbildēja 100 muciņu eļļas. Viņš tam sacīja, ņem savu parāda zīmi, sēdies un tūlīt raksti 50. Tad viņš jautāja citam, cik tu esi parādā. Tas atbildēja 100 maisu skviešu un tas ņem sacīja, ņem savu parāda zīmi un raksti 80. Un kungs uzteica, netaisno namu pārvaldnieku, ka tas bija gudri un saprātīgi rīkojies. Redziet, viņam bija pienākusi stunda dot norēķinu, viņš saprata, ka tūlīt viss tas, ko viņš ir turējis par savu. Gan maks, gan lādes, gan maisi, gan eļas krūzes. Viss tas labums, kas viņam bija, tas viss būs jāatdot. Ko nu viņš darīs? Kā nu būs? Arī mums, pārējot no šīs pasaules mūžīgajā dzīvībā, mums apžēlotajiem, jo pestītājs to saka saviem mācekļiem, viņš nesaka un nerunā šeit par debesu valstības iemantošanu, bet viņš runā par to, ka mums mūžībā uzticēs tās lietas, pie kurām mēs esam bijuši uzticami savā dzīvē. Un ja esam bijuši neusticami, tad vairs neusticēs. Bet ko tad darīt? Mūžīgā dzīvība ir viena neparasta lieta. Ja kāds cilvēks bezgalīgi daudz dienu saņem katru dienu 1 miljardu, viņš saņem bezgalīgi lielu summu. Un ja viņš saņem katru dienu 1 centu, viņš arī saņem bezgalīgi lielu summu. Bet jūs piekritīsit, tās ir divas ļoti atšķirīgas bezgalības. Jā, mēs varētu teikt, šis cilvēks rīkojās negodīgi. Viņš apzaga savu kungu. Bet mēs redzam, kungs teica, tu pareizi rīkojies. Tu gudri spriedi. Kur mēs redzam, ka šai pasaulē pie tās mantas, kas mums ir uzticēta, mēģināsim tagad saprast, par ko ir runa šajā līdzībā. Ka visa šī manta ir tā kunga manta. Un visi tie, kam mēs esam aizdevuši, vai visi tie, kas mums ir parādā, viņi ir parādā tam kungam. Mēs gan esam aizdevuši. Tāpat kā šis pārvaldnieks, taču bija izrakstījis visas parādas zīmes, viņš bija aizmirsis, ka tie maki un lādes un visi tie labumi, ar kuriem viņš saimniekoja, nepieder viņam. Bet pēkšņi tas kungs viņam atgādināja. Tāpat arī mums būs gluži tāpat. Ko mūsu pestītājs šeit māca? Saka, redziet, šīs pasaules ļaudis kādreiz ir ļoti apsviedīgi. Bagāto un labsirdīgo kungu pārvaldnieki kādreiz šādās lietās uzvedas pārdroši un nekaunīgi, un viņi bagātie saimnieki tikai par viņiem pasmējas, jo viņi ir labsirdīgi, tādi piemēri droši vien ir bijuši. Arī šeit Dieva sirds pieder viņa ļaudīm, bet tur, kur viņi ir bijuši izšķērdīgi, kur viņi ir bijuši neusticami pie netaisnās mantas, kā Jēzus viņam saka, kas tad viņam uzticēs īsto, mūžīgo, patieso? Un ko mēs vēl mācāmies no šīs līdzības? Šis pārvaldnieks atlaida saviem parādniekiem. Jā, tie bija viņa kunga parādnieki. Bet mēs varētu sacīt, tie ir mūsu parādnieki. Viņš no tās mantas, pie kuras viņš jau varēja darboties, redzēdams, ka šī manta tūdaļ būs ārā no viņa pārvaldīšanas un no viņa rokām, dara kaut ko labu. Nu jā, varētu teikt ar aprēķinu. Bet redziet, ko mudina mūsu kungs. Šo līdzību stāstīdams. Viņš saka, dariet sev draugus ar netaisno mamonu. Ar to, kur jūs rīkodamies ar to mantu, ko kungs jums kā namturiem uzticējis, dariet labu. Mīliet savu tuvāko kā sevi pašu, ar savu maku, ar savām lādēm, ar saviem krājumiem un labumiem. Tāpēc viņi jums doti. Ja tev ir dots priekš 10 vēderiem, bet tavā saimē ir tikai 5, tad zini, ka vēl ir 5 vēderi, kuriem noderēs tas, ko tu viņiem dosi. Kur mūsu kungs un pestītājs tanī dienā, kad viņš tiesās tautas, un visus ļaudis sapulcinās pie sava godības troņa, būs kādi, kam viņš sacīs. Es biju salcis, jūs man nepabarojāt. Es biju slims, jūs man neapmeklējāt, es biju kails, jūs man neapģērbāt. Es biju cietumā, un jūs nenācāt pie manis. Un šie ļaudis sacīs, kungs, kad mēs tevi tādu esam redzējuši, izsaukušu kailu cietumā un slimu. Viņš ar ko jūs neesat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem. To jūs neesat man darījuši. Viņu varēs apliecināt tad Dievu priekšā. Šis cilvēks, kuram bija, viņš tomēr man nedeva. Kad es biju izsalcis, kad es biju kails, viņš neiežēlojās par mani, kad es biju slims vai cietumā. Tā būs liecība pret šiem ļaudīm. Tāpat arī otrādi, kur būs tie, kas ieies kā avis, kā tā kunga avis mūžīgā priekā un dzīvībā. Viņam kungs sacīs, es biju izsalcis, jūs mani pabarojāt, es biju kails, jūs mani apģērbāt, es biju slims, jūs mani apmeklējāt, es biju cietumā, jūs nācāt pie manis. Un šie ļaudis sacīs, kungs, kad mēs tevi tādu esam redzējuši? Un tur uzreiz celsies liecinieki, kas sacīs, jā, es toreiz biju nabags, izsalcis un kails, slims un cietumā, pavisam visu atstumts, bet šis cilvēks man palīdzēja. Un redziet, tur, mūžībā, tam ir liela nozīme. Tāpat kā šis netaisnais nama pārvaldnieks bija izdomājis, ka tad, kad viņš vairs nevarēs darboties ar to mantu, ko viņam uzticējis viņa labais un bagātais kungs, ka tad tie ļaudis, kuriem viņš ir izlīdzējis un palīdzējis, kuriem bagātīgi devis tos iepriecinādams, ka tie viņu uzņems savos namos, Viņam nebūs jārok un jāubago, bet viņu uzņems to ļaužu namos, kuriem viņš bija darījis labu, lai arī viņš bijis netaisnis. Viņa kungs nevilks viņai skrāgas uz cietumu pie tiesneša un neatprasīs līdz pēdējam grasim, jo kungs ir labs. Bet vai tu saproti tā kunga labestību? Un tu saproti, ka viņš tev netaisnajam. Pārvaldniekam pie šīs pasaules mantas, kas tāpat esi bijis izšķērdīgs, nolaidīgs, ak nedod Dievs varbūt negodīgs kādā lietā, piedodams tavus grēkus tev māca. Nu tad ar savu mantu mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Kalpo viņam. Tad mūžībā tev visa kā būs gana. Ne tāpēc, ka tu esi bijis uzticams, bet tāpēc, ka tie ļaudis, kas varbūt šobrīd šai pasaulē necili un zemi, tur debesīs būs vareni un kā spīdekļi pie debesīm. Šis nav stāsts par pestīšanu. Pestīšanu mēs iemantojam vienīgi no Dieva žēlastības. Ja mums nebūtu Kristus nopelna, Neviens svētais, vai tas būtu Pēteris, vai Jānis, vai Pāvils, nevarētu mūs uzņemt debesīs. Pestīšana nāk pa priekšu, kā grēku piedošana, žēlastību caur Kristu. Bet tas, kas mūžība atklāsies, savā ziņā būs saistīts ar to, ko esam šeit darījuši vai nedarījuši. Mūžīgi saistīts. Redziet, cik vienkārši. Jūs, tā kunga mantas pārvaldnieki, katrs pie tā mazumu vai daudzumu, kas jums uzticēts, ņemiet vērā šos vārdus. Cik brīnišķīgi tie ir. Dodiet, un jums taps dots. Tas kungs to ir solījis. Āmen.